U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Vladana Tatalovića Otkrivenje i otkrivenja, koje je održano 17. septembra u Domu omladine u Beogradu.
U drugoj polovini 20. veka je običajno reći da knjiga Otkrivenja pripada žanru takozvane apokaliptičke književnosti. Žanr je počeo da se definiše intenzivno 70. godina i to je bila posledica dugog istraživanja intertestamentarne književnosti u 19. i 20. veku. Međutim, cilj svega toga nije bilo samo opisivanje jednog skupa sličnih dokumenata i formiranje novih katedri na univerzitetima, nego je tu postao jedan širi pokušaj da se objasni fenomen apokaliptike i da se shvati uloga apokaliptike u formiranju hrišćanske teologije. Tu se došlo vrlo interesantno do potpuno dijametralno suprotnih zaključaka, dok su jedni tvrdili da je apokaliptika majka cele hrišćanske teologije, drugi su je smatrali potpuno bezidejnom, promašenom i neupotrebljivom, kako u antičkom i tako u kasnijem periodu. Naravno, međuvremeno je došlo do korekcije ovakvih stanovišta i jedan od posebnih razloga zašto je definisanje apokaliptičkog žanra i poređenje drugih knjiga, kao što su recimo prva Enohova knjiga, četvrta Jezdrina, druga Baruhova, Kumranski rukopis i tako dalje, zašto su poređene sa knjigom Otkrivenja, postoje pokušaj da se knjiga Otkrivenja čita na jedan akademski način, iako je pre toga jeste bila čitana svakako, ali da taj akademski način bude konzistentniji, mirniji i neutralniji. Jer ako se vratimo malo unazad, u periode recimo prve polovine 20. veka pa 19. veka i unazad, naročito u srednjem veku i u antičkom periodu, bez obzira koliko su istraživači i svi zainteresovani, radoznali čitaoci, hteli da čitaju ovu knjigu na jedan prilično konzistentan i neutralan način, to nije uvek bio slučaj. Ona je uvek bila sposobna da nadahne, da pokrene, da stvori nove pokrete i ti pokreti koji su u vidu određenih talasa i na popularnom i na jednom zvaničnom aristokratskom nivou tresli hrišćansku misao tokom njene istorije, uopšte nisu mogli da se ograniče u strogo intelektualne okvire. Knjiga Otkrivenja stoji u lancu starozavetnih proroštava i ona predstavlja jedan hrišćanski proročko-apokaliptički spis koji ima formu cirkularne poslanice i koji na jedan proročko-apokaliptički način pokušava da odgovori na problem krajem prvog veka pred kojim se hrišćani nalaze. A to je izostanak Božijeg dejstva usled protoka vremena. To je jedno od osnovnih pitanja sa kojim se suočila i starozavetna, mislim, misao, naročito u vremenu polako kada proročka književnost i proročka delatnost polako prestaje i javno se razvija sa apokaliptičko interesovanje za neku eskatološku buduću stvarnost, transcendentnu temporalnu stvarnost i transcendentnu prostornu stvarnost u smislu njene nadprirodnosti. Dakle, ona bi mogla da se svrsta među, kako to danas istraživači kažu, palestinske, izbegavam da kažem palestinske apokalipse, to su judejske apokalipse koje su nastajale u prvom i drugom veku i koje su naročito bile motivisane scenama proroštvima Novog Jerusalima, ima ih nekoliko i s obzirom na tu činjenicu možemo da kažemo da i u hrišćanskom ključu, u domenu maloazijskog hrišćanstva, knjiga Otkrivenja predstavlja jedan proročko-apokaliptički odgovor na problem, jel, izostanka Božije reakcije usled protoka vremena, ali sa jakom osnovom i jakom težom na temi Novog Jerusalima i njegove obnove. A da bih ja sad dalje razvio priču u smeru koju želim, želeo bih da istaknem dve osnovne ose knjige Otkrivenja po koje se mogu grupisati maltene sve njene karakteristike. Prva je njena istaknuta proročka crta, ona stoji na kraju starozavetnih i ostalih proroštava, kanonskih, vankanonskih, i ona je u tom smislu hrišćanska, mesijanska, ona prezentuje mesijansku ideju hrišćanstva i to čini vrlo autoritativno u odnosu na tadašnje apokalipse judejskog karaktera. Dakle, ona nije ni pseudonimna, niti anonimna, obraća se vrlo konkretnim zajednicama, nastaje u konkretnom prostoru i vremenu i vrlo jasno prezentuje svojim slušalcima i čitaocima da govori o jednom vremenskom trenutku koji bi mogli da smatramo pikom istorije, u kojem se odvija ono što ona sadrži, na drama koju zovemo otkrivenjem i koja se na kraju kroz repetitivne ptade raznih dešavanja, katastrofičnih po svom nekom spoljašnjem obliku, završava manifestacijom Novog Jerusalima. Njena druga osa je veoma interesantna i možda bih pre mogao da nazovem, da kažem da je u pitanju ravan, ne osa, jer nas izvlači u prostor. Ona počiva na restauraciji hrama i jako je bliska biblijskim, novozavetnim pogotovo i kumranskim idejama o hramu koga ne čine zidovi, niti bilo kakva materijalna neživa tvar, nego upravo ljudi i anđelska bića. Dakle, na toj ideji se hrišćanstvo vrlo ekspanzivno razvija i zahvaljujući toj sposobnosti transfera hrama sa mesta na mesto, jel, da više nema fiksne tačke, a hrišćanstvo uspešno parira svim ostalim zajednicama, religijskim obredima, kultovima i tako dalje. I knjiga Otkrivenja u svoj veoma razvijen vizualni jezik ne želi samo da opiše prostore, da da definiciju hrama, nego želi da kroz jedan unikatan performativan jezik stvori osjećaj da se nalazite u pravom hramovno-liturgijskom prostoru i da u tom prostoru čitanjem knjige Otkrivenja istovremeno učestvujete u drami koja se celovito naziva Otkrivenje. Ona je u tom smislu i proroštvo, ali jeste apokalipsa zato što nešto otkriva, stvara kroz svoje čitanje i vrlo aktivno traži učešće svojih čitalaca. Iz tih razloga je retorika knjige Otkrivenja, jezik knjige Otkrivenja veoma razvijena tema među istraživačima i prosto na tu temu mislim da još uvek neće biti poslednje reči u nauci. E sad, imajući u vidu ove dve ose ili bolje da kažem dve ravni, postavlja se pitanje šta je protok vremena posle nastanka knjige Otkrivenja i naravno posle nekog vremena učinio. Do čega je zapravo doveo? Jedno od osnovnih pitanja koje se postavilo, glasilo je kako čitati knjigu Otkrivenja. Da li treba da bude dominantno bukvalno čitanje te knjige, da li sve ono o čemu ona govori, a zapravo to o čemu ona govori ima u sebi elemente, vidi se protok vremena ili jedan narativni napredak u samu knjigu, zato što imamo sedam pečata pa sedam truba i sedam čaša, gde opet sedam truba izvire iz sedmog pečata i sedam čaša izvire iz sedme trube i sve se završava konačno finalnim eskatološkim zemljotresom i dolaskom novog poretka u manifestaciji Novog Jerusalima. Dakle, da li to treba čitati na jedan bukvalan način ili je u pitanju jedan vrlo simbolički prikaz svake stvarnosti u kojoj se nalazi recipijent knjige Otkrivenja, u kojoj on treba da pronađe sebe čitajući ovaj tekst u sadržaju. Dva su, da kažem, dominantna pristupa se pojavila u 3. i 4. veku i veoma su razumljiva zato što dolaze iz različitih perioda. Recimo, najstariji sačuvan komentar Viktorina, episkopa Ptuja u današnjoj Sloveniji, jednom delu Austrije, koji je napisan ili sredinom 3. veka, u tom komentaru koji je onako formativnog karaktera stoji da je bukvalno čitanje potpuno legitimno i tako treba da bude. Jel, dok vi čitate knjigu Otkrivenja, možete sve te događaje da poredite sa onim što se dešava u istoriji. Aždaja, žena o kojoj smo čitali kao slika crkve, jel, Aždaja kao rimski car, imperator i gonjenje hrišćanja, sve ono što čitate u knjizi zapravo se dešava hrišćanima. Sa druge strane, na severnoafričkom tlu je u radu i delu teologa po imenu Tikonija. Tikonije je izvedeno jedno simboličko, alegorijsko čitanje knjige Otkrivenja, koje u stvari nudi mogućnost da ova knjiga bude čitana u svakom vremenu, bez obzira gde se vi nalazi. To je bio prirodni sled prestanka gonjenja i prelaska različitih konflikata na polje teologije, gde su sada hrišćani bili u 4. veku prinuđeni da se unutar sebe dogovore kako će na koji način verovati u Boga i živeti svoj hrišćanski život. Zanimljivo je da su veliki pisci, veliki teolozi zapadnog prostora, recimo Jeronim i Augustin, favorizovali ovo Tikonijevo čitanje i da su oni komentare koji su nastajali sa bukvalnim čitanjem, kao što je primjer Viktorinov, čistili od svakog istorijskog pristupa, naročito od hilijazma na koji ću se posebno osvrnuti, i takve komentare dalje ponudili samoj hrišćanskoj stvarnosti. Zašto je ovakav pristup bio važan? Naročito je bio važan u pogledu pojave i tumačenja samog hilijazma. Obećanje same hiljadugodišnje vladavine Hristove koja se pojavljuje u 20. poglavlju knjige Otkrivenja 1-6. Ako se sećate, tamo posle rušenja Babilona pojavljuje se obećanje da će Hristos sa svojim izabranima i pravednima zavladati zemljom na 1000 godina i da će to mirno carstvo zapravo biti pravi predokus budućeg carstva. Ako čitamo tekst bukvalno u vreme stradanja i gonjenja, prirodno je da očekujemo da će ovako nešto da se desi. Ako čitamo tekst u vreme mira, onda ovo očekivanje, pogled na ovako očekivanje postaje ambivalentan. Zašto postaje ambivalentan? Sa jedne strane, među ocima crkve, među teolozima je bilo skandalozno reći i u zvaničnoj teologiji napisati da je moguće očekivati Hristovo carstvo na zemlji. To nije bilo prihvatljivo. Znalo se da Hristovo carstvo nije od ovoga sveta i da ga nikakva politička stvarnost ne može ostvariti. Međutim, sa druge strane, preokret koji je nastao onim čuvenim tumačenjem druge poslanice Solunjanima, druge glave, gde se pojavljuje sin propasti ili antihrist, slika institucije koja ga sprečava da dođe i poređenje te institucije sa rimskom državom, te polako ulazak u dijalog sa institucijama države i saradnja sa državom, doveli su na političkom nivou do jednog pokušaja da se ipak u političkom smislu iskoristi ideja o obećanju hiljadugodišnjeg carstva i primeni u samom stvaranju političkih entiteta. I to je veoma zastupeno, veoma vidljivo kod, recimo, vladara kao što je Justinijan na istoku, naročito Karlo Veliki na zapadu. A činjenica da u hronologijama i kod hroničara koji su svedoci ovih događanja nema hilijastičkih referenci, nije pokazatelj da ih nije bilo, nego da ih u zvaničnom domenu verovatno nije smelo biti. Naišao sam na neka vrlo zanimljiva istraživanja, krunisanja samog Karla, koja pokazuju da je u samom obredu postojala izuzetna referenca na hilijazam i da je zapravo početak njegove vladavine trebao da označi početak novog milenijuma mira i prosperiteta, koji u političkom smislu zaista trebao da bude carstvo mira, carstvo Hristovo. U tom smislu, pogledi na ovako jedno obećanje su imali u sebi najčešće dve strane. Na jednom popularnom nivou očekivanja su se uvek pojavljivala u određenim teškim situacijama i ona su kao takva nastajala sa željom da bude uspostavljeno hiljadugodišnje carstvo. I kao takva su imala i veoma jakog osnova u samom Svetom pismu, u Bibliji. Recimo, jasna nam je poruka, vrlo subverzivna poruka biblijskog mesijanizma, koju se poziva, recimo, da prestane dominacija ljudska kompletno, čoveka na čoveka, da prestane eksploatacija, da ljudi prerade svoja oružja u oruđa mira i prosperiteta, kao kod proroka Miheja, recimo, da svako sedi pod svojim drvetom i pošteno uživa u plodovima svoga rada, a svi znamo da to u starom svetu nije bilo moguće, jer je aristokratija vladala svakim pedljem zemlje. Dakle, ovakvi proročki pozivi nisu bili mogući bez nekakvog obračuna, međutim, u hrišćanskom ključu, hrišćani, potaknuti ovim hilijastičkim očekivanjima, nisu mogli da čine ništa drugo nego da slede taj primer. S druge strane, u vremenu koje je najavljivalo doba mira i prosperiteta, hilijastička očekivanja su se pojavljivala na drugom nivou, na nivou vladajućem, aristokratije, i tu je stvaran jedan veoma jak carski mesijanizam koji je imao ideju da promoviše lik vladara koji će unutar svog carstva da kanališe sile haosa i potpuno ih savlada i pobedi. To su dakle dva osnovna kretanja koja su inspirisana ovim predstavama iz knjige Otkrivenja i koja se vrlo lepo mogu videti kroz ključne formativne periode hrišćanske istorije i kulture u prvih 6, 7 ili 8 vekova. Međutim, to nije sve. Naime, između ova dva načina na koji se pojavljuje interesovanje ili reakcije na predstave prikazane u knjizi Otkrivenja, postoje određeni kompromisi. Poznato je, na primer, još od vremena poslanice Varnave u drugom veku, pa kasnije kroz druge autore kao što je Jeronim ili neki istočni pisci, Andrej Kisarijski i tako dalje, da su određena računanja vremena imala za cilj da prihvate, akceptiraju mogućnost da postoje hilijastička interesovanja na popularnom nivou, da ih na taj način nekako opravdaju i smire i ozakone, ali da istovremeno odlože pojavljivanje hiljadugodišnjeg carstva jednog trenutka u istoriji. Tako je, na primer, ideja o tome da je jedna godina kao jedan dan pred Gospodom i da ceo, ne znam, svet izgleda kao dug period od 7 godina ili 7000 godina, značilo je da će u 6001. godini početi ovaj milenijum vladavine prosperiteta. I ukoliko bi se izvela pravilna kalkulacija, onda bi ovo proćenje Hristova moglo da se desi 5500. godine ili 5800. što znači da je hiljadugodišnje carstvo bilo planirano za 300. 500. ili 800. godinu u tim kalkulacijama vrlo jasno vidljivo. Dakle, to je bio jedan pokušaj da se napravi balans između onoga što se dešavalo na popularnom nivou i onoga što je bilo na jednom višem vladajućem nivou. A za mene veoma interesantna reakcija na ovako nešto pojavila se opet u novim životnim okolnostima u 7. veku, kada je jedan sirijski autor, lažno se nazivajući Metodijem sa Olimpa, napisao takozvanu pseudometodiju u Epokalipsu, kako je nazvana u nauci, tekst koji je veoma često i rado prevođen na grčki i engleski i koji u periodu od 7 milenijuma ili 7 dana izlaže celokupnu istoriju sveta, poručujući hrišćanskom svetu u zoru islamskog naleta na ceo svet, da će ipak na kraju hrišćanski svet biti spasen hrabrošću i pojavom jednog hrišćanskog cara koji će poraziti neprijatelja i koji će ponovo uspostaviti hiljadugodišnje carstvo. Zanimljivo je da je ova apokalipsa nastala među sirijskim monasima, takozvanim Melkitima, koji su bili, naravno, kao monasi bliski jednom popularnom nivou verovanja i vrlo otvoreni za apokaliptička težnje i očekivanja, ali koji su sa druge strane pripadali jednoj specifičnoj vrsti monaškog pokreta koji je favorizovao aktuelni vladajući sloj. Jer MLK ili Malkut znači vladavina, vladati, i odatle Melkiti kao red monaka koji je naklonjen tom vladajućem sloju. Dakle, u ovoj apokalipsi dolazi do opet jednog premošćavanja dveju stvarnosti koje karakterišu stari svet, u kojem se povezuje ono što budi strašna apokaliptička iščekivanja na jednom osnovnom popularnom nivou i promoviše potom dalje. Ta apokalipsa je zanimljivo doživjela i svoje slovenske prevode u 9. i 14. veku. Postoje svedočanstvo o slovenskim prevodima i ne samo to, postoji svedočanstvo o tome da je pseudometodija apokalipsa prevedena u 16. veku na srpsko-slovenski jezik i da je taj prepis tog prevoda ili sam prevod izrađen u manastiru Mileševi negde sredinom 16. veka. Dokaze o tome ostavio je jedan izaslanik Bečkog dvora koji je, videvši ovaj prevod, isti opisao u svojim hronikama, u svom dnevniku, i taj dnevnik je dokaz da je taj prevod tu zaista postojao. A zašto je važno da ga pomenem? Iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je bio na specifičan način iluminiran. Iluminiran je scenama koje su prikazivale eskatološki rat između hrišćanske i islamske vojske i te iluminacije su najverovatnije nastale u Veneciji, u Mastacinom letačkom carstvu koje je važilo kao poslednja zona utočišta za hrišćane u Evropi. A drugi razlog, i ovde je nama konkretno specifično važan, je zato što je taj tekst imao veliku popularnost u srpskom narodu i nije se zvao Pseudometodijeva apokalipsa, nego se zvao Proroštva Svetog Save. To je vrlo interesantno i pokazuje da je na srpskom terenu postojala jedna jasna saradnja između apokaliptičkih očekivanja koje su bile realno potaknute novim životnim okolnostima i samog vladajućeg kulta, što se očigledno miri u liku samog Svetog Save. Eto, na taj način ove predstave koje dolaze iz knjige Otkrivenja sa svojim proročkim, apokaliptičkim i vizualnim idejama prolaze kroz istoriju, dolaze do različitih životnih okolnosti, bude različite čežnje i težnje i stvaraju potpuno nove poglede i nove sadržaje, izazivajući svoje čitaoce da na različit način posmatraju samu knjigu Otkrivenja. To se finalno vidi u činjenici da je knjiga Otkrivenja različito bila zastupljena i imala teškoće da uđe u kanon na jedan konzistentan način, dok je na zapadu to bilo veoma lako moguće zbog promocije ovog simboličnog alegorijskog čitanja knjige Otkrivenja. To je na istoku već postalo jako teško moguće zbog favorizacije bukvalnijeg čitanja knjige Otkrivenja, jer ako je zaista hiljadugodišnje carstvo počinje sa Vizantijom i tako dalje, zvanično se o tome ipak ne govori i onda možda iz tih razloga, ne mogu da tvrdim sa potpunom sigurnošću, sama knjiga Otkrivenja koja se vrlo direktno obraća toj mogućnosti gubi svoju važnost u domenu zvaničnog teološkog diskusa.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Vladana Tatalovića Otkrivenje i Otkrivenja. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Savremena čitanja Otkrivenja, koji je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održan 17. septembra u Domu omladine u Beogradu.